habeen wanaagsanna dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa habeen khamiis ah bisha maarso ee sanadka 2024 waa 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta loo qaybiyey wax ka beddelka kama dambaysta ah ee lagu sameeyey 4 cutub oo ka mid ah dastuurka.
waxyaalaha ugu waaweyna oo saaxiibada xataa ay ka qabay dareen ay ka mid ahayd labada xisbi iyo waxaa dareen badan laga qabay in madaxweyne ku in waddanku u yeesho, waxaad moodaa aragtida xildhibaanadu inay saameyn ku yeelatay isbeddelkii ee dastuurkan uu samayn lahaa. 3 ugu yaraan in laga dhigay mataa waa la tixgeliyey, waa lagu soo qoray, dareen badanaa laga qabay waddanka madaxweyne ku xigeen in ra-iisul wasaarihii la baabi'iyey.
waxa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan gudniinka fircooniga.
annaga badanaa hadda waxaan aragnaa oo ugu daran oo ugu khatarta badan markay imaadaan dhiigbax oo usbuucee hadda u dambeeyaba oo la keenay gabar oo lasoo guda xafad lagu soo guday oo aada u dhiigbaxayso oo hatay u baahatay in dhiig lagu shubo si aan lagu shubina gargaarka u baahan yahay aysan la gaarin.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dowladda warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo sheegtay in muddo ka yar 1 sano ay ku soo saari doonto shidaalka dalka. xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. rabshadaha gaangiska ee dalka Haiti ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 1,500 oo qof ilaa sanadkan, siday qaramada midoobay sheegtay Khamiistan iyada oo wax laga xumaada ku tilmaantay qulqulka sii socda ee hubka ee kusii qulqulaya jasiiradan ku taala Caribbean-ka. waxay intaasi ku dartay inay tahay wax laga naxo in inkasta oo xaaladda argagaxalay halkaasi ka jirto uu haddana hubka weli kusii qulqulayo dalkaasi. Volker Turk oo ah madaxa qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ayaa hadal qoraal ah uu soo saaray ku yiri, waxaan codsanayaa in si wax ku ool ah loo fuliyo cunuqabateynta xagga hubka ee saaran Haiti. qaramada midoobay waxa ay sheegtay in 19 qof ay dileen wax loogu yeero guutooyinka isdifaaca sanadkan. qaar badan oo ka mid ah xubnaha gaangiska ah ayaa waxa ay yihiin dembiilayaal la xukumay, kuwaasoo 4,000 oo ka mid ah ay ka baxsadeen labada xabsi ee ugu weyn dalka Haiti. duqayn isdaba joog ah oo Israa'iil ay ka geysatay koonfurta Lubnaan ayaa waxaa ku dhintay 16 qof, iyadoo gantaallo badan oo ay rideen kooxda Xisbullah uu ku dhintay qof Israa'iili ah, taas oo ka dhigaysa 4 shalay maalintii ugu dhimashada badnayd muddo 5 bilood ka badan dagaalka ka dhacay xadka. tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza, waxaa soo kordhay walwalka laga qabo in uu sii kordho xiisadda xadka Israa'iil iyo Lubnaan. 10,000 oo qof oo labada dhinac ah ayaa ku barakacay colaadaasi. Israa'iil ayaa sheegtay in duqaynta ay la beegsatay urur siyaasadeed iyo maleeshiyo sunni iyo kooxo islaami ah, kuwaas oo ku biiray kooxda shiicada ah ee Xisbullah ee dagaalka kula jirta Israa'iil, ayna duqayntaasi ku dishay 2 ka mid ah dagaalyahanada Xisbullah iyo taliye maxalli ah oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Amal oo ah koox shiica ah. waalidiinta in ka badan 130 arday oo u dhashay dalka Nigeria oo laga soo badbaadiyey in ka badan 2 toddobaad oo ay afduub ku haysteen kooxo argagixiso ah ayaa sheegay in ay arkeen 4 islamarkaana ay ceshan waayeen ilmada farxadda darteed uga timid intii lagu guda jiray dib ulamidowga caruurtooda oo ay muddo sugayeen. kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay xarun ay dowladdu leedahay oo ku taala magaalada Kaduna 3 maalmood kadib markii la sii daayay caruurtaasi halkaas oo ay caruurtu ku sugan yihiin iyaga oo helaya gargaar caafimaad, sida ay wakaaladda wararka AP u sheegeen waalidiinta iyo macallimiinta ardaydaasi. dabley mootooyin watay ayaa 7 bishan caruurtaasi waxa ay ka afduubteen dugsigooda oo ku yaala gobolka waqooyi bari ee Kaduna iyagoo u kaxaystay dhul baadiya ah oo fog. ilaa iyo hadda macda caruurtaasi da'dooda ay u dhaxayso 10 ilaa 15 sano in dib loogu celin doono guryahooda iyo in kale. Kalaayan hawada idinka leenahay caawisi wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxaa loo qeybiyay wax ka beddelka kama dambeysta ah ee dastuurka ee lagu sameeyay 4 cutub oo ka mid ah dastuurka. Dastuurka waxyaabaha laga bedelay waxaa ka mid ah madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenka. Waxaa kale oo la bedelay arrinta xisbiyada oo horey u ahayd 2 xisbi. Soo jeedinta madasha waxaana hadda laga dhigay 3 xisbi. Xildhibaan Maxamed Abukar oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in soo jeedinta xildhibaanada iyo dareenka siyaasiyiinta ay wax ka bedeshay dooda qodobada qaar. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayuu ugu waramay Muqdisho.
Waa mahadsan tahay dabcan maanta oo Khamiis ahayd waxaa la qeybiyay nuqulkii ugu dambeeyey oo 4 cutub oo muddo ku siman 2 bilood oo doodiisa ay soo socotay oo ay ahayd in maanta haddana wixii fikirkii aaraadi ay xildhibaanadu dhiibteen lagu soo daray dib xildhibaanada lagu soo dhibtay say u akhristaan. Marka taas waxay tahay macno weyn bay u sameynaysaa ummadda Soomaaliyeed. Dabcan waxay kaloo ka turjumaysaa in aragtida xildhibaanada iyo aaraadooda la tixgeliyey wax meesha ku qoran oo ummaddan Soomaaliyeed loo geyn doono ay tahay aragti xildhibaanadii matalaya ay soo jeediyeen. Marka taas waxay muuqataa
maxaa la qoray oo ka mid ah doodihii waaweynaa xildhibaanada arrintii madaxweynaha
ku xigeenka maxaa iska bedelay? Dabcan aragtida xildhibaanada waxyaaba ugu waaweynaa oo saaxiibada xataa ay ka qabay dareen ay ka mid ahayd labada xisbi iyo waxaa dareen badan laga qabay in madaxweyne ku in wadanku yeesho waxaad moodaa aragtida xildhibaanadu inay saameyn ku yeelatay isbeddelkii dastuurkan uu sameyn lahaa oo labada xisbi oo golaha wadatashiga horey u soo jeediyeen oo ii sheeg iyo dowladda federaalka madaxda ku soo heshiiyeen doodii xildhibaanada inta 180 waxay ku beesganaysneed in ilaa 3 ugu yaraan laga dhigo si aanan de haddii 4 iyo 5 laga dhigana waxay noqonaysaa haddaba 5 beelooda wax loo qaybsadaay 5 beelood ay xisbiyada ku fariisanayaan. Haddii laga baday xataa iyaduna waxay ku fariisanaysaa qabaa'ilada dawey tiri badan yihiin si aynan saa u noqon 3 ugu yaraan in laga dhigo. Mataa waa la tixgeliyey, waa lagu soo qoray, waana arrin aada muhiim u ah. Waxay wax ka taraysaa midnimada, isku haynta dadka iyo dadku inay aaraa isu raacaan. Laakiin aan jifujifo aan loo sameyn karin sababtoo 3 xildhibaan doomaale 3 qabiil way ka badan tahay. 3daas waxay noqonaysaa dad isku fikir, isku aragti iyo isku daagaamis isku raaci doona. Marka taa micnay sameynaysaa madaxweyne ku xigeenka iyada nafteeda dad badanaa xildhibaano badanaa soo jeediyey aragti ay ahayd xildhibaanadana dad badan oo siyaasiyiin oo banaanka jooga iyaga naftooda dareen badanaa laga qabay wadanka madaxweyne ku xigeen in ra-iisul wasaarihii la baabiyay. Marka in iyada nafteeda ra-iisul wasaarihii lagu soo celiyo positionkiisii oo ra-iisul wasaarihii uu inuu sii jiro iyadana waa tixgelin iyada nafteeda siyaasiyiintii banaanka joogayna lagu tixgeliyey aragtidii bulshada si guud lagu tixgeliyey xildhibaanadana isha ay soo jeediyeen. Marka taa waxay noo tahay aan u arkayna anaga guul waxay kaloo micnaha u samaynaysaa waxaan waa la soo qortay iyo meesha ka saare moogtahay dad badan baa waxaa laga gadaayay oo media lala soo istaagay waxaan waa la soo qortay oo baarlamaanka loo keensay way marinayaan. Laakiin maanta waxaa caddaatay in aragtida xildhibaanadu wax ka bedeshay dastuurka taasa wax micno samaynaytay aan aaminsanahay bulshadan inay ku qanci doonto.
Wasaaraha waxaa ku qoran in madaxweynuhu soo magacaabayo sida caadiga ahaydba laakiin haddana halka uu ka qaadi karo marka soo ma kordhinaydo in madaxweynuhu yeelan karo 10 ra-iisul wasaaraha.
Waa mahadsan tahay Abdiqaadirow. Ra-iisul wasaaraha dhibaatada waddankan markii hore qof kastoo Soomaali u aaminsanaa waxay ahayd dastuurka waxaa ku qorneyd qodobo badan oo iska horkeenaya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha oo ay ka mid tahay ra-iisul wasaaraha wasiirku magacaabi karaa, madaxweynaha uu magacaabi karaa, xilku uu ka qaadi karaa, taliyaashu uu magacaabi karaa. Qodob waxay ahayd oo dee waddankan inuu 20 ku dhow ra-iisul wasaarayaal soo martay. Sababta keenayna waxay ahayd in ugu dambeyn ra-iisul wasaare madaxweynaha isku qabsana qodobo dastuuriyan qof walba soo xigsado. Marka si taa looga gudbo, isqabqabsiga looga gudbo, in awooddii madaxweynaha la siiyo uu ra-iisul wasaarihii keeni karo. Haddii dee aragtidii madaxweynaha markii hore ku keensay ku shaqeyn wayna madaxweynuhu bedelan kara. Laakiin waxay ahayd qof aad keentay aadna bedeli karin. Waxay ahayd culays badan madaxweynaha kambeynaha soo galay, shacabkiia soo doortay, haddana awooddii oo dhan inuu ku wareejiyo qof la magacaabay. Dee waxay ahayd arrin iyada nafteeda markii hore aan saxnayn. Marka anaga waxaan isleenahay dee madaxweynuhu ra-iisul wasaarihii isaga naftiisa maadaama hadda la magacaabay madaxweynuhu ka qaadi kara waxa ku qasbanaan doonta in aragtidii madaxweynaha siyaasadii dowladda mise xisbiga markaa gulis inuu ku shaqeeyo. Marka taa wax badan bay degenaashaa siyaasadeed, waxba bima ka tiri doonta.
Waxay ka dhigan tahay in dowladda madaxweyne Xasan hoosha bilaabi doonto mise waxa laga hadlayo waa mustaqbalkii dowladda.
Dowladda dowladdan xigto way lagama hadlayo. Dastuurkan ma saameyn doono, way ku cadday dabcan inkastoo lagu cadayn, laakiin si saxa loogu yahay dowladda ay ku dhaq waxdeed moogta xilxaynta dowladda waxaa laga dhigay shan sano. dowladdan maaha dowladdu soo socoto waa wax marka dastuurkan wax ka bedelkiisa dhaqangalku wuxuu ka bilaaban
doonaqaynuuniyan
de qaynuuniyan moogta adduunka sharci buu leeyahay moogta wax adigaa samaysatay inaad aad isticmaashid maisheeg ha muddada xilxaynta hadda maaha ra-iisul wasaaraha la magacaabay hadda maaha wax o dhan waxay ka bilaabantay la dowladdu soo socota iyo cidda imaan doonto aan la ogeyn marka baarlamaanka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya iyada nafteeda commitment in la geliyo dastuurkan inuu socdo commitment siyaasadeed u baahnaa dastuurkan wuxuu ka dhaqaaqi waayo dastuurka aad aragtay inta kun lasoo bandhigay presentation laga sameeyey oonan shilin ajaanib mogtay dastuurkan balaayib baa ku bixi jirtay waxaa la dhihi jiray ajaanibaa soo maalgeliyey hanti soomaaliyeed bay qaataan xafiisyada dowladda ay ku shaqeeyaan hal maalinna meel waddankan ka baxsan boorderka lagalama gudbin marka taas micno badan bay u samaynaysaa waxay soomaali leedahay soomaali ay ka shaqaysay dhaqaale soomaaliyeed lagu bixiyey soomaalina lagu maamuli doono inay tahay aad baan u kalsoonahay cabdiqaadirow horta aragtiyadan la tixgeliyey ka mid tahay iyagan to markii hore konsaanada la qabay puntland iyo waxyaabaha aragtida siyaasadeed oo la tixgeliyey waxaa ka mid a in markii hore ra-iisul wasaaruhu ay ku adkaysanaysay soo jeedimo ay ka mid ahayd aragtiyo siyaasadeedna way jiraan oo puntland iska qabaan laakiin waa aragti siyaasadeed aan isleenahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay kala fariisan doonaan waan rajaynaynaa dadka reer puntland iyo weliba dadka mahaade xukuumadda dadka meesha ka taliya in wax meesha ku qoran iyaga naftooda maanta ganci doonaan haddii labada xisbi meesha ay ka baxday madaxweyne madaxweyne ku-xigeenkii wixii mataqaana ii sheeg meesha ay ka baxday ra-iisul wasaarihii weliuu sii jiro aragtii badan oo bannaanka guuxeed ahaa meesha lagu soo daray qodobo badan oo markii hore lasoo jeeday dib baa asalkii dastuurka loogu noqday qodobo badan oo lasoo jeeday aa jirta oo asalka loo noqday oo doodda baarlamaankan ay bedeshay marka waxaan aaminsanahay aragtiyadii markii hore bannaanka xataa iyaga naftooda qanaacad baan aan ku qabay inay ganci doonaan budlaan ay imaan doontaan rajeyna inshaalla
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed abukar waxa uu waramayey wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle mar kale fiid wanaagsan meel kastooad naga maqlaysaan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in muddo ka yar laba sano ay ku soo saari doonto shidaalka dalka oo qodistiisa ay bilaha soo socda bilaabanayaan kadib markii golaha wasiirada ee soomaaliya ay ansixiyeen heshiis is-afgarad ah oo ku saabsan soo saarista shidaalka iyo gaaska kaasoo soomaaliya ay la gashay dowladda turkiya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
heshiiskan ayaa qayb ka ah dadaallo ay dowladda soomaaliya ku doonayso inay ku soo saarto kheyraadka shidaalka wasiirka batroolka iyo macdanta soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabaha heshiiskan uu ka kooban yahay iyo qodobada ugu muhiimsan ee ku jira.
Golaha wasiirada waxay ansixiyeen heshiiskii iskaashiga ahaa ee aan la galnay dowladda turkiga. Heshiiskaas waxaa dowladda turkiga mas-uul uga ahaa wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah. Dhanka soomaaliyana waxaa mas-uul uga ahaa wasaaradda batroolka iyo macdanta. Heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis m o u ah oo is-afgarad ah. Waxaa dabcan ku jiri doona si kaleeto oo kahoos laabanayo oo wixii tafaasiil lagu qobi doono sida heshiiska p s ga ama heshiiska wax soo saar wadaagga. Marka qodobada ugu muhiimsanaa heshiiskaas uu qoraayo waxaa ka mid ahaa in dowladda turkida ay naga caawinto dhanka shidaalka, dhanka wasoo saarka, dhanka sahminta iyo dhanka researchka intaba inay naga caawinto. Annagana wuxuu na saarayaa waajibaadkaasoo ay ka mid yihiin inaan siino wixii xog ah oo ku saabsan shidaalka iyo gaaska intaba inaan siino, iyagana sida ugu dhaqsaha badan leh ay u galaan sidii ay hawshaas soo saarka shidaalka ay u fududayn lahaayeen insha allah.
Hadaba Soomaaliya muxuu uga dhigan yahay heshiiskan ay sheegtay in dawladda federaalka ay shidaalkeeda kula soo baxaysa ayaan weydiiyay Dr. Uweys Cali oo ah agaasimaha ku xigeenka hay'adda cilmi baarista ee Heritage kana faallooda arrimaha dhaqaalaha.
Heshiisku wuxuu qayb ka yahay heshiis dhowaan Soomaaliya iyo Turkiga wada saxiixeen oo ah dhanka amniga iyo dhanka dhaqaalaha. Waana qayb ka mid ah dhanka dhaqaalaha in maritime resource-ka wadanka Turkiga uu ka caawisay Soomaaliya la soo bixi lahayd. Weli detail ama faahfaahin runtii gaar ahaan sida loo kala qaadanayo maaragta waxa kasoo baxa kheyraadkaasi ma cadda, laakiin waa heshiisyadaasi daba socdaan. Soomaaliyana waxay uga dhigan tahay runtii iyadoo dakhliga ama runtii dhaqaalaha dalka soo gala uu aad u yaryahay, inay mudan tahay in Soomaaliya ay ku tallaabsato inay maaragtay baldankaas dakhliga in kor loo qaaday diba dakhliga gudaha oo la xiriira dakhliga kasoo gala kheyraadka dihaan ee dalkeena aaban oo runtii u baahan maaragtay si taxadar leh ee looga fakaro. Waxaan isleeyahay waa heshiis runtii soo dhoweyn mudan, laakiin waxaan haddana isleeyahay haddii sida saxan oo toosan oo si wanaagsan looga baarandegay arrintaasi ay timaado in Soomaaliya ka faa'iidi karto.
Wasiir Cabdirasaaq ayaa sidoo kale sheegay in muddo ka yar 2 sano ay ku qaadan karto in lagu soo saaro shidaalka haddii sidii loogu talagalay dhinacyada ay u dhaqangeliyaan heshiiska, isagoo dhanka kalena ka hadlay siday isugu xiran yihiin soo saarista kheyraadka iyo horumarka dalka.
Kheyraadka waddankan ku jira runtii kheyraad aad u fara badan, xog consistenty ah oo dhinac walba markaa fiirisid isku si wuxuu sheegaysa ayaan haynaa. Dhaqaalaha waddanka ayay qayb weyn ka tahay. Ku tiirsanaanta aan ku tiirsannahay waddamadan dibadda ah ayaan ka baxaynaa. Waxay qayb ka noqonaysaa dibadiska kaabaha dhaqaalaha infrastructure-ka waddanka in dib loo dhiso. Marka inaan horumar gaarna iyo shidaalka in lasoo saaro waa isku xiran yihiin. Waxa shirkadaha qodaalka sameeya qasab ku ah, waajib ku ah, waa inay sameeyaan 3D seismic. 3D seismic-ka sameyntiisana waxay qaadataa 3 bilood muddo ah. Marka 3 bilood kadib la sameeyana waxaa waaye wax la galo, waxa la yidhaahda waa drilling-kii oo in la qoda ceelkii, waxa ku xigana waa wax soo saarkii. Marka isku dar hadda meesha aan marayna, haddii shirkadda Turkiga ay maanta birita oo heshiiskii maanta aan siicnay aan marsiino diplomatic journal-ka oo ayaga ay helaan oo dhaqangal uu noqdo, waxaan ka hadlayna waxa waaye in 3 biloodna ay ku waxayaan 3D seismic-ka, 3 bil kadibna qodaalkii ay bilaabaan. Marka waxaan ka hadlayna dhanba markii la isku daro waa wax ka yar sanad ilaa iyo sanadii bar.
Haddaba muddada uu wasiirka sheegay dowladda Soomaaliya ugu suurtageli kartaa inay wax ku soo saaraan, maxayse yihiin caqabadaha ku iman kara? Waa kan mar kale Dr. Uweys Cali.
Muddadaasi anigu waxay ila tahay aad bay u yartahay. 1 sano iyo bar Soomaaliya markaad fiirisid marxaladda ay ku jirto, oo marxaladda amniga ah, marxaladda siyaasiga ah, oo runtii khilaafaad siyaasiya mar walba iska soo laabtaan haddana ay jiraan, iyadoo aan laga heshiin waxyaalaha runtii waaweyn ama qadaayaadka waaweyn oo ay kamid yihiin arrimaha dhammaystirka dastuurka oo hadda socda, oo runtii qodobo muhiim oo la xiriira heshiiskan oo sida loo qaybsanayo kheyraadka kasoo baxa, iyadoo qadaayaadkaas waaweyn taagan, anigu waxaan isleeyahay waqtigaas aada buu kooban yahay. Waddanka guud ahaan dee dadka iyo shuruucda iyo even xataa shuruucda iyadoo diyaarsan oo hadda shuruuc badan la meel mariyey, haddana still waxaa jira caqabado runtii sida lagu hirgelinayo shuruucdaasi ay jirto. Qodobka kale ugu muhiimsana waxa weeye in khilaafaadka siyaasiga soo laalaabta ay saameyn ku yeelato oo dibdhac u keento, iyo sidoo kale waddamo kale oo banaanka ayo Soomaaliya runtii interest kale inay kheyraadkeeda ay maaragtay la baxdo oo runtii ama dowladda Soomaaliya heshiisa kula gasho ama maaragtay mustaqbalka rajo kale inay Soomaalida heshiis kala gasho arrimahaas, oo runtii Soomaaliya abaal fara badan oo maaragtay humanitarian hadday noqoto taageero iyo mid maaragtay horumarba la garab taagnaa oo rajo ka raba. Marka aniga waxaan isleeyahay 1 sano iyo bar aad bay u kooban tahay markaad fiirisid caqabadaha maaragtay Soomaaliya ay wajahayso. Waana runtii muhiim waaye Soomaalidu inay shidaal la soo baxdo, laakiin ma u diyaarsanahay wey su-aasha saxda ah.
Heshiiskan ayaa sidoo kale qayb ka ah ololaha dowladda Soomaaliya iyo rajooyinka ay ka qabto inay ku soo saarto kheyraadka dalka oo marxalada kala duwan soo maray.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursale Samakaab ayaa warbixintaasi nala socotiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Basiru Jumaye Faye ayaa waxa uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday dalka Senegal isagoo helay 4.5% codadkii la dhiibtay marka loo eego natiijada ku meel gaarka ah halka ninka ay sida weyn u loolamayeen ee amadu uu helay 5.3%. Madaxa xafiiska VOA ee Nairobi, Mariama Diallo, ayaa oo ku sugan magaalada Dakar ayaa warbixin halkaasi ka soo dirtay, waxaana inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Dandure.
Sida ay shaacisay maxkamadda rafcaanka ee magaalada Dakar, natiijooyinka ku meelgaarka ayaa muujinaya in musharaxa mucaaradka Basiru Diomaye Faye uu codad door ah uga guuleystay ninka ugu weyn kuwa la tartamaya Amadou Ba, kaasu oo galay kaalinta labaad. Amadou Diouf oo hogaaminaya guddiga qaranka ee tirinta codadka ee Senegal ayaa akhriyay natiijada.
Amadou Ba 1,605,086 votes, soit 35.79% des suffrages exprimés.
Waxa uu yiri Amadou Ba waxa uu helay in ka badan 35% Basiru Diomaye Faye ayaa helay isna in ka badan 54%. Dayuuf ayaa sheegay in ilaa iyo 16% u dhiganta 7.4 million oo codbixiyaala oo isdiiwaan geliyey ay codkooda dhiibteen. Golaha dastuurka ee dalka Senegal ayaa la filayaa inay ansixiyaan natiijooyinka ugu dambeyn Jimcaha. Amadou Ba oo ah musharaxa isbahaysiga talada haya oo hore u tanasulay ayaa u hambalyeeyey mucaaradkiisa horraantii toddobaadkan. Madaxweynaha la doortay ayaa khudbaddiisii ugu horreysay Isniintii jeediyey kana jeediyey goob fagaara, waxaana uu cod ku maray inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa, kana shaqayn doono dib u dhiska hay-adaha dowladda iyo dib u heshiisiinta dalka. Guusha uu ka gaaray doorashadii Axaddii ayaa daba socotay qalalaase siyaasadeed oo ka dhashay iskudaygii dhicisoobay ee madaxweynaha xilka ka degaya Macky Sall ee uu ku doonayay in dib loogu dhigo codbixinta.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Dandure ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A da ama madaxa xafiiska V O A ee magaalada Nairobi, Mariama Diallo, oo ku sugan magaalada Dakar. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A da waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno gudniinka gabdhaha oo weli dhibaato ku haya wadamo badan oo caalamka. Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa muujinaysa in ugu yaraan 200 million oo gabdhood oo lagu sameeyey gudniinku ay la tacaalayaan waxyeeladii ka soo gaadhay dalka Gambia ee ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. Ayaa isaguna toddobaadkan meesha ka saaray sharci hore loogu xakameynayay gudniinka fircooniga, kaasi oo la meel mariyey sanadkii 2015. Aynu ku bilowna dhegeystayaal, hay'adda Qaramada Midoobay ee UNICEF ayaa toddobaadkan soo saartay warbixin muujinaysa in tiro ka badan 200 million oo gabdhood lagu sameeyey gudniinka fircooniga ay marayaan waxyeelooyinkii ka soo gaadhay falkii gudniinka ee yaraantoodii lagu sameeyey, islamarkaana ay sanadahan dambe soo ifbaxayso in 15% ay korodhay tirada gabdhaha la gudaya marka la barbar dhigo warbixinihii la baahinayay 8 sanadood ee ka horreeyey. Tirada ugu badan ee gabdhaha la gudo ayaa la sheegay inay ku nool yihiin wadamada Afrika, tiradaasi oo noqonaysa 144 million, halka in ka badan 80 million ay ku nool yihiin wadamada ku yaala qaaradda Aasiya, halka 6 million oo kalena laga diiwaan geliyay dalalka Bariga Dhexe. Gudniinka fircooniga waxaa sidoo kale lagu arkaa tiro yar oo gabdha ah oo qoysaskoodu keeneen qurbaha iyaga oo la soo guday amaba inta dib loo celiyo lagu guday wadamo ka baxsan qaaradda Yurub iyo Waqooyiga Amerika. dhulka Soomaalida ee geeska Afrika oo ku dhawaad 30 sanadood ee ugu dambeeyayba ay ka socdeen ololayaal wacyigelin ah oo dadka lagu baraarujinayo khatarta uu gabdhaha ku keeno gudniinka fircooniga ah ayaa haddana wali xabla yar yar ay wajahayaan waxyeelada gudniinka. Dr. Maryan Salaad waxay ka hawlgashaa cusbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho qaybta hooyada iyo dhallaanka, waxaana ka hadlaysaa kaysaska maalinlaha ah ee ay sida joogtada ah ugu la kulmaan cusbitaalka.
Anaga badanaa waxaan aragnaa oo ugu daran oo ugu khatarta badan markay imaadaan dhiigbax oo usbuucii hadda u dambeeyayba oo la keenay gabar oo lasoo guday xaafad lagu soo guday oo aada u dhigbaxayso oo xataa u baahatay in dhiig lagu shubo. Dhii aan lagu shubayna gargaarka u baahan yahay ayse la gaarin, ilan waxa waaye arteriyaala ku jiro oo halbowliyaala ku jiro, haddii la jaro oo qofan aqoonin oo jaro dhigbaxaas imaan karo, mana yaqaaniin adda sidii lagu hagaajin lahay ma yaqaaniin. Wixii waa ay sameeyeen haddana waxa waaye ma xali karaan, haddana waqti dheer ay sugayaan, caadi waaye dhahayaan dhib ma lahan. Gabadhu waa dhiigbaxaysaa waqti dambe aa la keenaya cusbitaalka, awalada u keenayo waa dhimanayaan, nasiib daradaasuna way jirtaa. Waxyaabaha kaloo jirta waxa waaye ayako aroosa waa la keenaa cusbitaalka oo waqtigii farxadda iyo maxay aheed oo ay geli laheyd haddana cusbitaal iyo xanuun iyo u imaaneysaa. Waxyaabaha kaloo oo markii yani lagudo gabadha waxaa kamid ah inay shook ka qaado xanuunka dartiisa, infection ay ka qaaday dhiigbaxaasa jiro, waxaa jirta kaadido dhibto ama ay kaadi weyso meelihii la jaray oo soo bararo, caabuq qaado, ilmaha dhalmadooda xataa dhibaatay ku noqotaa waqtigaa ku dheeraado. Waqtiga ilmaha hadday ku dheeraado ayadana waxaa badanaysa kaadida iyo isku furanka iyo waa imaanayaan. Ilmihii ayada laftirkeeda waxaa waaye ama waxay waqtiga ay dhalanayeen dhibanayaan ama dhibaatooyin badan oo meeshii cabaarka ay ku jireeno oo oxygen la-aanta kula dhacday kafka ay ku cabaarka ay ku jireen ayagana waxaa ku dhacaysa waqti dheer disability ama waxay ahaato in noloshooda ay saameyn ay ku yeelato.
Waxyeelada ka dhalatay gudniinka fircoonigu kuma koobna oo keliya dhibaatooyinka soo gaaraya jirka, hase ahaatee waxaa jirta saameyn maskaxeed oo ay la kulmaan badi gabdhaha lagu sameeyo gudniinka fircooniga. Dr. Maryan Salaad waxa ay sheegtay in gabdho yaryar oo cusbitaalka loogu keeno siyaabo kala duwanna u jiraan marka ay isku dayaan inay daweeyaan ama baaraan ay ka baqaan in la jeefiyo sariirta cusbitaalka iyaga oo madaxa ku haya in loo geysanayo dhaawicii gudniinka mid lamida.
Maskaxiyan ahaan ayaga laftirkooda dhibaato u keenaysa. Waxyaabaha aan arko kamid ahayd gabar yaraa la ii keenay marka aan saarnay miiska aan damcan inaan fiirino maxay rabtaa adne sida degar yariiste waa shoogsaneed canugku waxay diida xatay in oo aan gadacad iseexinayd. Waxaa waa adiga waa dareemi kartaa qof la jarooyo la jaray, qofkaas maxaa ku dhici karo? Waa maskaxiyan iyo shoog iyo xanuun iyo dhibbax iyo waxaa waa sasaa ku dhacayo.
Marka laga yimaado hablaha yaryar ee dhibaatadu soo gaadho xilliga gudniinka lagu sameeyo, haddana waxyeelada gudniinku ma aha mid intaasi ku hadha. Dumar badan ayaa maalinta arooska ee farxadda iyo damaashaadka lagu jiro la kulma murugo iyo xanuun horle. Waa tan Saynab Maxamed Cali oo ka hadlaysa sida xanuunkii gudniinku weli u daba socdo nolosheeda.
Dhibaato badan baa gudniinka fircooniga iga soo gaadhay. Markii aan yaraa anigoo yar oo aan aqli badan lahayn ayaa layguday 7 jir 6 jir baanaha markii layguday. Xitaa waxaan xusuustaa buudyahayga dhiig baa ka dareeri jiray. Waxa yacni sida la ii guday yacni xitaa ilaa hadda marka aan xusuusto waa wax maskaxdayda aada ugu reebay damage. Maxay haydeen markan guursaday dhibaato badan baa iga soo martay. Xitaa aniga dhibaatada ii dheereed waxay ahayd gudniinka 2 jeer baa layguday oo xarka laygu xirxiray oo xitaa markaan kaajiya ay kaadidu u dhibi jirtay ilaa aniga oo weyn ay dhibaato igu haysay gudniinkii layguday. Waxaan odhan lahaa anigu hooyooyino awlaadiina dhibaatada ka ilaashada.
Raxmo Buule waa haweenay ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, waxayna ka hadlaysaa dhibaatada ay la kulanto xilliga dhalmada oo ay u aanaynayso inay tahay raadkii kasoo gaadhay gudniinkii fircooniga ahaa ee lagu sameeyey.
Dhibaatooyinka uu ku hayo gudniinka fircooniga gabdhaha, anigan hadda Raxma ah waxaan dhalay 6 cunug. Gabadheyda koowaad maalintaan dhalay ilaa iyo 3 bilood waan xanuunsanaa, waayo waxaa ii geystay dhibkaas gudniinka fircooniga. Marka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay, bulshadeena in badan baan ka wacyigelinay. Hadda aan taaganahay cunugii tabaal calashayda ku jira omalayaa kiliya xanuun, uga xanuun kilidaasna markii isay ilmaha kuwadaan dhalay ilaa hadda iyo wacda dhibka iga gaaray ilaa hadda waa anaaba ilaa hadda marxaladaas ku jira door weyn baan ka qaadanayaa nasadeed baan ka bilaabay hooyooyinka soomaalida dhan aan ugu baaqayaa aniga gabdhaan dhalay gudniinka fircooniga dhibaatadu leeyay anigaan soo arkay hooyooyinkan waxaan ka codsanayaa inay gabdhahoodasa xariirta gabdhihii hore la mariyo aan annagana soo marnay inay marin
iyadoo laga warqabo khatarta mararka qaar keenta xeer dhimasho amaba caafimaad darro ee gudniinka fircooniga ahi keeno haddana weli waxaa muuqata inay jiraan dad ku sii deggan caadadan arxandarrada ah culimada diinta islaamka ayaa la fahaantoodu ka diga gudniinka nooca fircooniga ah inkastoo ay ku kala aragti duwan yihiin in hablaha lagu sameeyo nooca sunniga loo yaqaano ee gudniinka sheekh cabdirasaaq albani oo ah wasiirkii hore ee diinta iyo awqaafta somalilan ayaa fiyoweeda uga warramay sharci darrada gudniinka fircooniga ah
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi waasaxaabihi ajmaciin marka hore gudniinka hablaha iyo gudniinka ilmada labaduba waxay ka mid yihiin in si shareecada waafaqsan loo gudo waa shay diinta ka mid ah oo adilada shareecaduna ay dhigtay madaahibta islaamiga ahina ay qabaan sida madhabta shaaficiyada hegeyiga soomaaliyeed lagaga dhaqmo taas waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan waxay shareecadu islaamku reebtay xaaraanna ka dhigtay qofka dumara in loo gudo si khilaafsan shareecada islaamka ama la googooyo xubnaheeda taranka ama la toltolo waana gudniinka loo yaqaano gudniinka fircooniga ah gudniinkaasi shareecada kuma banaana wixii xadguduba ee markaa loo geysto gabadha waxa weeyaan ciddii u geysatay ayaa lagu yeelanayaa qof kastay ku caddaato inuu ku kacay gudniinkaas fircooniga ana waa inuu mutaystaa xaqiiqatan ciqaab ku salaysan hadba inta uu la eg yahay gaboodfalka uu geystay laakiin gudniinka inuu jiri jiray ilaa waqtigii nebiga nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu amray waa wax jira weeye laakiin qaabka loo gudayo qofka dumara ayaa waxay tahay ee shareecada waafaqsan in la fahmo oo gudniinka fircoonigaana lala dagaalamo gudniinkii shareecadu fasaxdayna waxa weeyaan aan lays hortaaginin waana shay waajib ku ah qofka dumara iyo raggaba sababta waxaa yeelay tahaaradii baa ku xiran tahaarada darteed baana loogu jideeyey gudniinka taa markaa waxa weeyaan in la kala fahmo culimaduna way ka digaan gudniinka fircooniga ee hablaha dhiigbaxa ku keenaya ee xaaladda arooska ay dhibaato la kulmayaan ee waqtiga dhalmada ee dhalmadii ku adkaanayso ee ku keenaya isku furanka iyo infectionka iyo kaadigudka iyo caabuqa kulli waxaasoo dhan waa gudniinka khilaafsan qaabkii shareecadu ay u fasaxday marka taa daa'iman in laysku khaldo ayaa dhacda
iyadoo uu jiro qaraar caalami ah oo hore layskugu raacay in lasoo afjaro gudniinka fircooniga dunida oo dhan marka la gaadho sanadka 2030 haddii alla ogolaado ayaa haddana toddobaadkan dalka gambiya waxay qaaday tallaabo ay kaga noqonayaan xeerkii hore loo ansixiyey ee madnuucayay gudniinka fircooniga tallaabadaasi oo keeni karta inay noqdaan dalkii ugu horreeyey ee ka noqda xeer ay u sameeyeen ilaalinta xuquuqda aadanaha gaar ahaana dumarka mudanayaasha baarlamaanka dalka gambiya waxay 24 cod ku meelmariyeen isniintii in meesha laga saaro sharcigaasi oo dhigayay xukunka lagu qaadayo qofkii ku kaca gudniinka fircooniga inuu mutaysan doono ilaa 3 sannadood oo xadhiga laakiin waddamada reer galbeedka ayaa shuruuc adag oo xukunno ciqaabihii ka dhalanayaan ka dhigtay gudniinka waddanka iswiidhan oo soomaali badani ku nooshahay wuxuu ka mid yahay dalalka kor u sii qaada xeer ciqaabeedka ka dhanka ah gudniinka gabdhaha nooc kasta oo uu yahayba yaasiin cabdilaahi cabdi oo ku nool dalka iswiidhan ayaa fiyoweeda u sheegay xeer ciqaabeedkaasi
gudniinka fircooniga ah awalba weligiisba mamnuuc buu halkan ka ahaa yacni xukunkii ayaa kor loo sii qaaday sanadadiiba kor loo sii qaaday hadda waxaa la geeyay ugu badnaan ilaa iyo 10 sano in qofka lagu xukumo hadduu caruurtiisa uu gudo waalidiinta laga hadlayaa sidoo kaleeto maba la sugayo xataa inaad dembiga inaad samayso xitaa haddii lagaaga tuhmo oo aada laraba aada rabtid caruurtaadi adiga inaad safar aadaan oo lagu soo tiftifo ama lagu soo sheego oo maaragtay tuhun uu kusoo galo waxaa dhici karta in madaarka ama eraboorka lagu istaago minaa keliya waad bixi kartaa laakiin adiga caruurta wata inaad lagu diido waxaana dhici karta micnaha caruurtaas mustaqbalka dhow xataa in lagaala wareego
gudniinka fircooniga ah kufsiga guurka khasabka ah dilka amaba jirdilka iyo xadgudub kasta oo loo geysta haweenka ayay mamnuucday diinta Islaamku sidoo kale dhamaan xeerarka iyo qawaaniinta caalamiga ah ayaa iyaguna ka soo horjeeda in haweenka lagu la kaco faldambiyeedyadaasi balse waxa nasiib darro ah in sanad kasta ay jiraan dhacdooyin argagax leh oo meelo kala duwan laga soo sheego dunida kuwaasi oo u baahan in meel looga soo wada jeesto dhageystayaal barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waa Sahra Ciidla Nuur oo idin leh sida iyo Ramadaan wanaagsan.
aad ayay mahadsan tahay Sahra Ciidla Nuur ayaa barnaamijka bandhigga V O A soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysay weli halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waxaa sii kordhaya deeqaha iyo gurmadyada bini-aadminimo ee la gaarsiinayo dadka dhibaataysan xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. waxaa maanta gargaar ka yimid dowladda Kuwait la gaarsiiyay in ka badan 2,500 oo qoys oo ka mid ahaa dadkii ay fatahaadihii dhowaan ka dhacay Soomaaliya saameynta ku yeesheen, gaar ahaana kuwa ku nool duleedka Kismaayo. faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A da ee magaaladaasi Aadan Maxamed Salaad.
gargaarkan bani aadanimo ee maanta la soo gaarsiiyey dadka ku nool deegaanada duleedka magaalada Kismaayo ay sida weyn u saameeyeen fatahaadii xoogganaa ee gobolka ku dhuftay dabayaaqadii sanadkii tagay ayaa waxaa soo gaarsiiyey magaalada Kismaayo duleedkeeda hay-adda Al-Hidaaya oo ah hay-ad laga leeyahay dalka Kuwait, iyadoo soo marsiisay hay-adda Al-Xigma oo soo gaarsiisay deeqdaasi dadka ku nool deegaanada waqooyiga magaalada Kismaayo. gargaarkan oo la gaarsiiyey ilaa 2,556 qoys oo ka mid ah dadka danyarta ahi ee ay fatahaadaha iyo abaaruhu sida weyn u saameeyeen ayaa waxaa ka faa'iideystay qoysaskaasi, iyadoona deeqdan lagu soo aadiyey xilli bisha barakeysan ee Ramadaan lagu guda jiro, islamarahaanta waqtigu aad u adag yahay, dadkuna ay nolosha la daalaa dhacayaan. Cajiib Sheekh Cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha hay-adda Al-Xigma ee laga leeyahay dalka Kuwait ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay deeqdan iyo dadka ay gaarsiiyeen.
waxaan halkan maanta ku qaybinaynaa deeq raashin ah oo hay-adda wadaniga ee Xikma Charity Association ay halkan ku qaybinaysa. deeqdaas oo ay ku deeqday hay-ad laga leeyahay dalka Kuwait ee la yiraahdo Al-Hidaaya Organization, guud ahaan raashinka Kismaayo loogu talagalay in lagu qaybiyo oo halkan maanta lagu qaybiyo waa 2,556 qoys. waxaana ka faa'iideystay dad isugu jira danyar, dadka ku mataqaanay waxyaalaha ka soo gaartay El Nino, fatahaadii El Nino, iyo kuwa horey abaar u sameeyeen, iyo sidoo kale kuwa danyar ah oo ka yimid magaalada. halkan deegaankan goob weyn runtii waa kaam aad u ballaaran. dadka halkan ku sugan kaliya ma degana, intaan in ka badan baa degan, laakiin intaana nasiib u yeelatay maanta inay deeqdan raashinka ka faa'iideystaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu ka abaalmariyo cidii ku deeqday raashinkan oo ay ugu horeyso hay-adda Al-Hidaaya.
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo ugu horeeyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo, Najib Barre Salaad, isaguna uga mahadceliyey dowladda Kuwait deeqda ay soo gaarsiiyeen dadka danyarta ahi xilli loo baahnaa.
Taan waxaan taaganahay bannaanka weyn ee Istanbul oo aan ku qaybinaynaa deeq raashin oo nooga timid Al-Hidaaya oo dowladda Kuwait iyo sidoo kale ayna fulinayso Xigma Charity. waxaan rabaa marka horeeta inaan u mahadceliyo dhammaan cidalaale ciddii ka qayb qaadatay, ciddii nagu soo saacidday gargaarkan. waxaan idinka rajaynayaa waa markii ugu horeysay ee Jubbaland wax ka qaybisaan, waxaan idinka rajaynayaa inaysan noqonin markii ugu horeysay marna dambana aanoo imaan doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo. dadka ujeedaan waa dad Soomaaliyeed, waa dad dabo duruufaysan, waa dad tabaaleysan. xaqiiqatan marka laga hadlo runtii waxaan kale u mahadcelinayaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka sida ay ugu go'an tahay inay bulshadan iyo dadkan u adeegto. waxaan rabaa marka maanta deeq iskugu jirta itemo kala duwan oo raashin kala duwan meeshan ku qaybinaynaa xilligan taaganahay ujeedaan xilli kulul. waxaan rabaa marka in Ilaahay ummadan islaamka wax alaal wixii la heli karo loogu tabaraco. waa rajaynayaa in waxaan rabaa marka sii qaylo badisaan dadkan si wax ka lagu soo gaarsiin lahaa ka shaqeysaan dadka intaan kelima dadkan reer Jubbaland waxaa saameeyey khaasatan deegaankan waxaa saameeyey colaado, waxaa saameeyey abaaro, waxaa saameeyey fatahaadii El Nino. waxaan rajaynayaa marka in intaasi aysan kaafin girin wax hadda meeshan lagu bixiyey.
aadan faarax gaarane agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa sheegay in deeqdan ay timid waqti loo baahnaa, islamarahaantaana dadka danyarta ahi ee ku nool gobolka ay xilligan la daalaa dhacayaan dhibaatooyin dhinaca nolosha ahi.
farxad bay ii tahay maanta inaan goobjoog ka ahaado goobtan oo lagu bixinayo raashin dhan runtii oo loogu talagalay 2,500 oo qoys dad kor u dhaafaya oo ay fulinayso
ururka samafalka al-xigma oo gacan ka helayo hay'adda al-hidaaya ee laga leeyahay waddanka Kuwait oo runtii ugu deeqay raashinkaas. Farxaddeenoo tahay inaan goobjoog ka noqono ka wasaarad ahaan, waana qayb ka mid a baaqeenii aan u direynay ummadda ummadaha adduunka iyo hay-adaha samafalka iyo maaragtay gargaarka oo ay ka mid yihiin wadamada islaamka ee waddanka Kuwait oo kamid. Farxaddeenoo tahay runtii, waxaana rajeynaynaa hadduu ilaah yiraahdo raashinkan inay ummaddii dadka loogu talagalay sidii ay loogu talagalay ay u isticmaali doonaan ay u gaari doonaan.
Waa deeqdii labaad oo lasoo gaarsiiyo dadka danyarta ahi ee ku nool deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo, halkaas oo ay daadsan yihiin kumanaan ka mid ahay dadka sida weyn u saameeyeen fatahaadaha iyo sidoo kale abaariyo xoogganaa ee sanadkii tagay ku dhuftay gobolka, iyadoona dadkaasi maalmahan dambe ay ka faa'iidaysanayeen gargaar bani'aadamnimo oo ay lasoo gaarayeen hay-ado kala duwan oo ka howlgala gudaha waddanka. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
kala caweysi wanaagsan, ramadaan wanaagsan waan idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Rabshadaha iyo xasilooni darada ka taagan dalka Haiti ayaa khatar ku haya muwaadiniinta dalkaasi iyo saxafiyiinta soo tabiya. Wararka la xiriira xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka Haiti waxaa inoo soo koobaysa Sahra Cabdiaxmed.
cabsida qalalaasaha iyo fowdada ayaa waxa ay ku sifideysaa Haiti. Kooxa burcad ah ayaa waxa ay xukumaan caasimada iyo kaabayaasha muhiimka ah oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dekedaha, waxayna xanibaan had iyo goor qaybinta cuntada, waxayna suxufiyiinta qabsada hooshooda shaqo maalin walbaba ay kala kulmaan khatara soo food saara. Khatartu kuma eka oo keliya cabsida suxufiyiinta Haiti, asagoo si dirqiya uga badbaaday weerar hubaysan 2022 Robertson Alfonso ayaa waxa uu cararay dalka Mareykanka. Robertson ayaa waxa uu leeyahay,
I hope that nobody will experience that, but it's highly possible that we have
waxaan rajeynaynaa in qofna aanu taasi la kulmi doonin, laakiin aad ayay suurtagal u tahay inaan aragno saxafiyiin Haiti u dhashay oo ka cararaya ama dhuumaraya si ay ammaan u helaan.
Alfonso weli waxa uu daboolaa wararka arrimaha Haiti isaga oo ku sugan gudaha Mareykanka, waxa uuna sidoo kale wax ka dhigtaa jaamacadda Michigan. Saxafiyiinta Haiti ayaa la dilay, la afduubay 2 sano ee lasoo dhaafay. Hay-adaha u dooda saxafiyiinta xuquuqdooda ayaa sheegay inay tahay mid ka mid a wadamada ugu halista badan ee saxafi uu ku shaqeyn karo Haiti. Waa kan Arton Romel oo isagu ah madaxa Latin America iyo weliba Caribbean-ka ee wariyaasha aan xuduuda lahayn.
Journalists are kind of caught up in this crossfire between the violence, gang violence.
Saxafiyiintu waxay dhexda ugu jiraan rabshadaha burcadda iyo qalalaasaha hay-adaha dawladda, waana la bartilmaameedsanayaa marka ay isku dayaan in ay wararka maalinlaha daboolaan.
Saxafiyiinta halkaasi ku sugan ayaa cabsi ka qaba in xaaladda ay kasii dari karto, oo waxa ay yiraahdaan ma jirto si looga fogaado mid ka mid a shaqooyinka ugu halista badan ee halkaasi inay daboolaan. Sandra Lemer oo iyadu ah madaxa adeega Kremlin ee V O E-da ayaa waxa ay tiri,
And he was threatened by a police national police officer at gunpoint.
Waxa u hanjabay sarkaal ka tirsan booliiska qaranka isaga oo ku hanjabay in uu dhaho hadaabicin warbixintan sababtoo ah waxay naga dhigaysaa mid xun. Iyadoo kooxaha burcadda ah ay gacanta ku hayaan, horumarna uu yahay mid aad u gaabis ah, gaar ahaana in la sameeyo dowlad ku meel gaar ah, ayaa falanqeeyaasha waxa ay sheegayaan in warbaahintu ay uga baqayaan badbaadada saxafiyiinta goobahaasi ku sugan inay shaqeeyaan ah.
aad iyo aad umahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen. Waa kuwan Laba Cabdi, Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kula
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaartana dhageysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysadu daabaceen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ciidamada nigeria oo sheegay inay soo badbaadiyeen arday iyo shaqaale ay bilowgii bishan koox dable ahi ka aftuumeen waqooyiga dalkaasi maalmo un ka hor kadib markii ay dalbadeen madax furasho.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay saraakiisha dugsiga iyo dadka deegaankan uu ku yaala magaalada Kuriga oo kulaalaysa waqooyi galbeed gobolka Kaduna ayaa sheegay in 7-dii bishan March 2078 arday la aftuumay. Afeer u hadlay militariga dalka Nigeria ayaa sheegay in 173 la haystayaashi ahaa oo 67 ka mid ah ay yihiin dumar halka 16 ka midna ay rag yihiin, iyadoo laga soo badbaadiyay halkaasi subaxnimadii hore Axadii ee 7-aadkan deegaan ku yaala gobolka Sanfara.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada militariga Nigeria ayaa sheegay in subaxnimadii hore ee 24-kii bishan aynu ku jirno in iyaga oo militariga kaashanaya dadka deegaanka iyo hay-adaha dowladda ay soo badbaadiyeen ardaydaasi iyo qaar ka mid a shaqaalaha dowladda. Maamulka dowlad deegaanka gobolka Kaduna ayaa hore u sheegay in ardayda la aftuubay iyo macalimiintu ay ka badnaayeen 200 oo qof. Tirada iskhilaafsan ee ka soo baxaysa dowladda Nigeria ee dadka la aftuubay lama huba in ay weli ku jiraan arday kale oo ay weli gacanta ku hayaan dadkii aftuubtay.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ah safaaradda Israa'iil ku leedahay dalka Singapore oo lagu amray inay masaxdo qoraal ay ku soo qoreen boggooda Facebook-ga kaasoo ku saabsanaa Falastiin. Dowladda Singapore ayaa sheegtay in qoraalkaasi u ahaa mid aan habooneyn. Wasiirka arrimaha gudaha Singapore ayaa sheegay in qoraalkaasi u ahaa isku day cajaayiba waa Israa'iil taariikhda dib ugu qoreysay, isla markaana ahaa qoraal aan la aqbali karaynin.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay wasiirka ayaa sheegay inay dowladdiisu ku amartay safaaradda Israa'iil inay tirtirto fariintaasi oo khatar ku keeni kari lahayd ammaanka dalkiisa iyo wada noolaanshaha dadka reer Singapore. Wasiirkan ayaa waxa kale oo uu sheegay sida uu wargeysku daabacay inuu aada uga xumaaday markii loo sheegay qoraalkan ay safaaradda Israa'iil ku qortay boggooda Facebook, kadibna uu la hadlay wasiirka arrimaha dibadda kana dalbay inay safaaraddu qoraalka si degdeg ah u tirtirto. Safaaradduna amarkaasi waa ay qaadatay oo qoraalkii ayay baabisay.
Cabdixaafid oo fariintan keentay muranka ee safaaraddu ay ku qortay boggeeda Facebook-ga ayaa la sheegay in ay 43 jeer ku soo hadal qaadeen qur-aanka, dhinaca kalena aanay ku xusin Falastiin. Waxaa kale oo ay ku daabaceen deegaano duug ah oo la helay sida khariirado iyo weliba lacag bir ka samaysan oo qadiimi ah, inay tilmaamayaan in yuhuuddu ay yihiin dadka deegaankaasi asal ahaan lahaa.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo. Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdixakiim Maxamuud Sharwac iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, aad ayay u mahadsan yihiin xubintii wargeysyada. Ayaan intaas ugu gudbaynaa haatanna waa doodii gaabnayd iyo Yaasiin Ciise Warreere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyarada Soomaaliyeed ay ku leedahay go-aan qaadashada dowladnimada iyo dib u soo kabashada Soomaaliya. Ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalin muhiima, mise dhallinyarada waa lagu adeegtaa oo markii dantii laga lahaa laga gaaro ayaa bannaanka la dhigaa? Haddaba su-aasha taagan waxay tahay, dhallinyaradu ma yihiin kuwa door shariifa oo talada ay wax ku leeyihiin iyo horumarka dalka ka socda kaalintooda ay ka qaataan, mise waa kuwa markaasi qeybaha kala duwan ee bulshada danahdii ay ku adeegtaan markii danta la gaarana bannaanka laga dhigo maamulka iyo talada Soomaalida? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qeyb gelaya Cabdirasaaq Ismaaciil Cirro oo ah qoraa Soomaaliyeed, iyo Maxamed Axmed Elcase oo u ololeeya arrimaha dhallinyarada. labada waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Axmed Elcase.
aada u mahadsan tahay Yaasiin. dhallinyarada doorkii la rabay inay qaataan ma muuqato, oo ummad Soomaalidu waa ummad majority gada 1975 lagu timaamo daada 35 in ay ka yar yihiin marka waxaan nahay qaran dhalinyaro ah oo qaramada dunida kuwa ugu yar yar baan ka midnahay hadana saas ay tahay waxaad moodaa in dhalinyaradu ay siyaasada banaanka ka joogan oo qaab systematic ah banaanka looga dhigay waxaad tusaale kuugu filan in political actors ka Soomaalida siyaasada dadka ku jira 2012 2017 2022 iyo hadda doorashooyin kale soo socda 2026 dadkii in nahortagna ba weli nahortagan waxaad moodaa in xayndaab laga gudbo dhalinyaradu aanay ka soo gudbi karin waayo dhalinyaradu dawladda systemka jira mar walba door muuqda kuma leh oo ameesha ugu badan ee dadka political actors way ka soo baxaan
Abdirisaaq Ismaaciil
anigu waxaan arkaa in ay dhalinyaradu chaanis fiican haystaan oo ay kaalin muuqatana maanta ay ka dhex leeyihiin siyaasadda Soomaalida siyaasadda xataa kaliya maahane meel kasto la eego maanta dhalinyaradu aad bay u muuqdaan waxaan isleeyahay dawladdii hadda soo maray laga soo bilaabo dawladdii Cabdullaahi Yuusuf dawladdii Cabdi Qaasin dawladdii ninka la yiraahdo Sheikh Sharif dawladdii Sheikh Hassan Sheikh hore dawladdii Farmaajo oo hadda ugu dambeysay iyo Hassan Sheikh hadda mar labaad madaxweyne Hassan Sheikh hadda jooga intaba dhalinyaradu waxay lahaayeen kaalin muuqata dawlad goboleedyada hadda fiirisid bay kaalin muuqata siyaasada ku leeyeen golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo hay'adaha madax banaan waxaan leeyahay dhalinyaradu iyaga aad isu buunbuuniyay oo meel walba hadeer dhahay waan la hortaagan yahay ma ahan oo awoodoodi qaar badan oo ka mid ah iyo positionada ay haystaan meelaha ay haystaan ba alla ka qariyay waxaan isleeyahay waligood ma soo marin taariikhda Soomaalida siday dhalinyaradu uga dhex muuqdaan
marka ku leeyahay dhalinyarada si systematic ah loola dagaalamay waxaan ula jeedaa markii la yiri dadweynuhu ma codaynayaan oo 200 ama 1700 weeyaan dadka Soomaaliyeed baa dhalinyaro ah oo ka yar da'da 35 markii ay dadweynuhu ma codaynayaan oday dhaqameed baa wax qoraya ama siyaasi kooban oo mirilmaan ah baa qoraya la yiri waxa la yiraahdo dastuurkiina lagu qoray 40 jir qofku hadaan ahayn xilalka qaarkood ma qaban karo oo sidoo kale to aanay jirin meel looga baxo da'da macnaha tusaalahan siyaasadda meel laga soo gala jirta oo ah 40 jir xilalka qaarkood intooda badan oo ra'iisul wasaare ku xeynku uu ka mid yahay da' looga baxna ma jirta dad minis 100 jir hadda still xil waa qaban kartaa marka systemkii baad mooda dhalinyaradii in lagu reebay oo la aado codad dadweyne oo la aado dadku ha codeeyaan markaas ma dhalinyaradu xuquuqdooda heli karaan waayo iyaga majority ah marka inta laakiin ay xulashaha u joogto dhalinyarada dhaqaalihii dhaqaalaha iyo saameyn iyo awoodo kale iyo waxyaabo xiriir kala duwan baa lagu soo baxaa intii oo dhan dhalinyaradu ma haysato marka banaan joog bay noqonayaan
erro isla su'aashaas hadaan ku weydiiyo dawladahan atirinaysa faraha badan ee Soomaaliya soo maray qaar badan baa 30 jir wax ka weyn baa rabinba oo wax allaaliya wixii dadkii khibrad lahaa ee waddanka usoo shaqeyn jiray wax la weydiin jiray sadaha leeda waa heshay amay tahay mid hadda la idin kugu sadburinaya inaan xaq u lahayn
horta waxaan rabaa inaan hal arrin saxo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo positionada waaweyn oo dawladda ma ogtahay indhaha u ah waxa khasaba inay dadka qabanaya dad mas'uuliyad leh oo da' gaarana in lagu xoraad aqoonin afartanka islaam ahaan xataa walama balaqa ashuddahu markuu gaara la yiri ma ogtahay xadkii caadiga ah ee qofku caqliga ku yoo marka qofku koritaankiisa u dhameysto khibradii u dhamaato aqoon haduu ku jiray ka soo baxay hadama dhalinyarada yarka hadii loo dhiibo wadanka waad ogtahay qof walba maxamed axmed ilka caso hadheer ku dooday dhalinyarada yarka wax loo dhiibo laftiisa hadii reality loo dhiibo dhaw maanta madaxweynaha laga dhigo shan laa tajir wuxuu leeyahay warana waalina meel darmo naga tuuraya waana Soomaalidana runtii marka ay dhalinyarada meeshii ku saxsanayd bay u dhiibaan waxay dhahan intan qof dhalinyaro ah geedka booda butala ka booda qofka odaga ama rag iyo dumar midku raba han noqdee da'diisu dhamaystiran tahay boosaska gaarka ah sababta loo seenay horta waa sidaas waa midda koobaad oo arrinta ku saabsan da'da arrinta kale waxa weeyaan boosaskan aad sheegto atir sodomka ama wax kale laga cararaya dadka wax soo xulaya ama wadad bulshada qayb ka ah qofka dhalinyarada hadii loo arkay inuu capacity-geedii leeyahay cid dhahaysa adigu dhalinyara tahay laguma dhiibayo haddeer waxaan u arkaa dhalinyaradu xilligay ka doodi lahaayeen inay tahay war wixii naloo dhiibay ma ku soo celinay dadkii oo wixii nala ka filanayay expectation-kana dadku naga lahaa ma gaarnay mise waxba naga dhiman dooda haddeer dhalinyarada laga rabo taa weeye maahayna u sii hanqaltaagaan xilligan in meelo ka waaweyn loo dhiibaan rabna
een ilkaas een ugu dambeyntii maxaa hal waar
een halku waxa weeyaan yasiin aad boo mahadsan tahay een halku waxa weeyaan in dadweynaha Soomaaliyeed xaqqa doorashada dadka siyaasadda ku matalaya inay dadweynuhu doortaan oo system kan xulashada ah ee in ragaadiyay een laga gudbo waxa kale oo yana xusid mudan dhalinyarada Soomaaliyeed een haday noqon lahayd kuwa qabaailka iyo rabshadaha hubaysan ee aan yaani dawladnimada u adeegaynin loo adeegsanayo in ay ka waantoobaan in ay ogaadaan inay yihiin xaabo dab lagu shidanayo oo bari ka maalin hadii een ay curyaamaan sida dhalinyaro badan oo qaqablayaasha u ahaan jiray een ilaalo een la ogyahay meesha looga tagay meel ilaa lagaaga tagaya in dhalinyaradu wacyigooda u dhisnaado oo aan la isticmaalin in wax la barto iskuulada iyo jaamacadaha la aado kadibna iyagu dadka jiheeyaan oon iyaga la jiheynin
ugu dambeyntii cabdirasaaq ismaaciil ciho maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa dadka dhalinyarada ahi in ay raacaan dadkii iyaga ka horreeyey oo odayaashii iyo hooyooyinkii kuwoodii wanaagsanaa qofka xun isagaa xun ku deesha male qodobka koowaad waxaan isleeyahay dadka iyaga ka horreeyey oo aqoonta lahaa oo ilbaxa ahaa oo nidaamka dowliga yaqaanay oo wixii lasoo maray garanaya ka looxjiita waa inaysan dhalinyaradii meel fariisan oo kacdoommadan maanta socdo dadka waaweyn oo aqoon-yahanka ahi wadaan waa inay qayb ka noqdaan iyagaa xooga iyagaa mustaqbalkii berri ah nolosha haddayna iyagu diyaarin oo nolol maanta diyaarsan berri waxay ku noolaadaan male qof kastoo dhalinyaraa rag iyo dumar maanta waxaa loo baahanya inuu garab istaago maamulada jira madaxda jirta iyo dowladaha jira si ay usoo baxdo waxa aan ka fakarayna iyo meeshaan ku noolaan lahayn berrito
aad ayaan mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed axmed elkacase oo u ololeeya arrimaha dhalinyarada iyo cabdirasaaq ismaaciil ciro oo aqoonaha soomaaliyeed doodi gaarbi intaa inoo joogta inteen mar kale wadan kulmi doona hadii ilahay raali ka noqo sidaa iyo gabadgelyo
yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa waxaan intaa waqtiga ka dhiman idiin soo qabanayaa mid ka mid a qasiidooyinka aan ugu talagalnay bishan barakaysan ee ramadaan
Rubio guri e arras bai kuledo il balle
inta raacda nabiga iyo codkii allaha u naxariistay xalima khaliif cumar magool ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale hawada kusoo noqonayno waxaan dhammaantiin idin leenahay ramadaan wanaagsan.